This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้สปอยตอนจบเลยแล้วกันนะครับท้าย EP วันนี้มีแจกโค้ดให้ไปซื้อหนังสือราคาพิเศษด้วยนะฮะใครที่เคยถามมาเกี่ยวกับเรื่องหนังสือของบิ๊กบุญนะครับผมไปหามาให้แล้วแล้วก็ไม่ได้มาแต่หนังสือแต่ได้ส่วนลดสุดสเปเชียลมาด้วยนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะฮะต้องเร็วนะฮะคือคุณผู้ฟังครับผมเพิ่งมาตระหนักว่าตั้งแต่ทำคำนี้ดีมา126เอพิโซดจนวันนี้เป็น127เนี่ยนะยังไม่เคยมีสักตอนเดียวที่ผมเอาเนื้อหาจากหนังสือ13เล่มที่เคยเขียนมาพูดในรายการหมายถึงว่าเอามาใช้เอามาอ่านเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งเอ๊ะทำไมเราไม่มีความฉลาดเลยล่ะเขียนมาตั้งเยอะทำไมไม่รู้จักเอามารีไซเคิลนะฮะอ่ะคิดได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะทำการออดิโอบุ๊กให้ฟังกันซะเลยนะครับจะอ่านหนังสือของตัวเองให้คุณผู้ฟังฟังกันครับวันนี้ผมจะแจกโค้ดส่วนลดซื้อหนังสือชื่อคำนี้ดีหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าชื่อรายการคำนี้ดีเนี่ยไม่ใช่ออริจินอลสำหรับพอดแคสต์นะผมเอามาจากหนังสือที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2014นะฮะคือประมาณ5ปีที่แล้วและนี่ก็คือเหตุผลที่มันจะมีจำนวนจำกัดนะฮะเพราะว่ามันเริ่มเหลือไม่เยอะแล้วที่ว่าไม่เยอะนี่หมายถึงที่ยังสภาพดีแล้วก็โอเคหน่อยนะอ่ะไหนๆจะแจกเล่มนี้นะครับผมก็เลยกลับไปอ่านหนังสือของตัวเองใหม่อีกรอบนึงซึ่งเวลาเรากลับไปอ่านอะไรที่เราเคยเขียนเอาไว้นานแล้วเนี่ยเป็นไหมมันจะรู้สึกแปลกๆถ้าเกิดไม่เชื่อลองกลับไปอ่านไดอารี่ตัวเองเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วดูสิครับหรือว่าเป็นโพสต์ Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้ย้อนกลับไป5ปีคือมันก็ยังเป็นตัวเรานั่นแหละในที่สุดแล้วนะแต่แวบแรกที่เรากวาดตาอ่านไปเนี่ยบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเคยคิดแล้วก็เขียนเอาไว้อย่างนี้จริงๆหรอวะทำไมเราจำไม่ได้แล้วคือในขณะที่หลายประโยคยังเป็นภาษาของเราแล้วก็ความคิดความเชื่อของเราในวันนี้นะแต่บางประโยคบางใจความเนี่ยเหมือนอ่านสิ่งที่คนอื่นเขียนอยู่อะคือแบบเฮ้ยนี่เราเหรอวะเออสนุกดีลองดูนะฮะลองย้อนกลับไปอ่านดูมันเป็นการเดินทางย้อนเวลากลับไปดูตัวเองในสมัยก่อนเนี่ยและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมกลับมาเขียนไดอารี่ในวันนี้เลยนะคืออยากเก็บความคิดตัวเองเอาไว้อ่านในอนาคตนะครับสนุกดีนะวันนี้จะอ่านบทหนึ่งในคำนี้ดีให้ฟังนะครับสั้นๆประมาณ 3-4 หน้าเองนะครับผมเลือกคำที่ผมชอบที่สุดในเล่มนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายคำแหละแต่ว่าคำนี้คือติดท็อป3นะฮะแล้วก็อยากพูดถึงความบังเอิญคือเร็วๆนี้เนี่ยผมเพิ่งได้ไปอ่านบทความของต่างประเทศแล้วเจอคำนี้แล้วชอบมากเลยเซฟเก็บไว้กะว่าจะเอามาเล่าในรายการนี้แหละแล้วพอกลับไปอ่านหนังสือตัวเองเอ้ากูเคยเขียนเอาไว้แล้วนี่หว่านะฮะก็5ปีแล้วอ่ะมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่ะคำนี้คือคำว่า humble confidence เปิดหนังสือไปที่หน้า155นะครับทุกคนมาเริ่มนะฮะ humble humble นะครับ humble คำนี้ดีถ้าหัดเป็นเอาไว้คนจะไม่หมั่นไส้ไม่โดนดักตบความรู้จักถ่อมตัวก็คือการที่มีคิดว่าตัวเองจะสลักสำคัญหรือว่าดีเด่นไปกว่าคนอื่นแต่ที่น่าทึ่งก็คือมันกลับเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคิดว่ายังไม่ดีมันจึงอย่างดีขึ้นได้คอนเซปต์เดียวกันกับน้ำเต็มแก้วน้ำครึ่งแก้วนั่นเองความรู้จักถ่อมตัวเป็นคุณสมบัติที่หลายคนมองข้ามความสำคัญเพราะมันดูไม่เก่งกู๊ดเปรียบเทียบกับพลังของซูเปอร์ฮีโร่แล้วใครๆก็คงอยากได้พลังในการบุกโจมตีมากกว่าความสามารถในการหลบหลีกทุกวันนี้เราเลยจะเห็น how to ที่สอนให้คนเป็นคนมั่นใจในตัวเองลุกขึ้นประกาศความสำเร็จของตัวเองแล้วก้าวกระโดดเข้าไปในแสงไฟมากกว่า how to ที่จะสอนให้รู้จักถ่อมตนแล้วหุบหดถดตัวเข้าไปอยู่ในมุมสลัวสลัวเพราะคนมักคิดว่าการ humble คือการไม่รู้จัก proud 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 ซึ่งไม่ได้สิเราต้อง proud สิแต่ที่จริงมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ humble ซะก่อนเราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้อะไรใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะยอมรับเลยเนื่องจากความถ่อมตัวมันไม่ฮิตหลายคนจึงนึกไม่ออกเลยอย่างสิ้นเชิงว่าไอ้ถ่อมตัวเนี่ยมันทำกันยังไงหรือไม่ยากครับ 1. ยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่างหรืออะไรสักอย่างอย่างแท้จริงเพื่อที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเก่งขึ้นไปได้อีกนะ 2. ในวงสนทนาให้ลองหัดฟังมากกว่าพูด 3. เวลาคุยกับคนอื่นจงเป็นฝ่ายถามให้เขาพูดบ้าง 4. เมื่อมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ว่าเป็นฝีมือหรือผลงานใครจงให้เครดิตกับเขาหรือต่อให้เป็นผลงานของคุณเองจงนึกต่อไปว่าคุณจะทำสิ่งดีงามนี้ไม่สำเร็จถ้าปราศจากความช่วยเหลือของใครบ้างแล้วแชร์เครดิตให้พวกเขาด้วย 5. จงเป็นคนที่สอนได้อยู่เสมออุบอิบนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองมันเป็นการเขียนผิดฮะจริงๆอยากจะเขียนว่า remain teachable แต่ในหนังสือเขียนว่า remain unteachable ความหมายตรงข้ามกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขออ่านที่ถูกต้องแล้วกันนะ remain teachable จงเป็นคนที่สอนได้อยู่เสมอครับนี่คือสิ่งสำคัญบางคนบอกไม่ได้สอนไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ 6. ข้อนี้จะดูแรดมากนั่นคือจงออกไปอยู่กับธรรมชาติเช่นเมื่อไปยืนอยู่ในถ้ำซันดองที่เวียดนามอันเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราจะสำเนียกถึงความเห็บไรของตัวเราและนึกขึ้นมาได้ว่าที่เคยนึกว่าตนเองใหญ่ขับฟ้ายังไม่ใกล้เคียงแม้จะใหญ่ขับถ้ำนี้ได้เลยสักนิดเดียวดังนั้นอย่ากร่างให้มันมากเมื่อเจอความอลังการของธรรมชาติแล้วอาจจะได้สติตัวตนที่พองฟูอยู่เป็นประจำจะได้หดเล็กลงบ้างยังมีคำที่ดีกว่าคำว่า humble อีกนั่นก็คือ humble confidence คนมักจะเห็นภาพว่าเก่งกับถ่อมตัวอยู่คนละขั้วกันเป็นคำตรงกันข้ามกันถ้าเก่งจะไม่ถ่อมตัวและถ้าถ่อมตัวคนก็จะไม่รู้ว่าเก่งหลายคนจึงคิดว่าคนที่ humble จะหงอก๋อไม่สู้คน fall ไหลห่อตัวงอเสียบุคลิกซึ่งที่จริงแล้วเรายังสามารถถ่อมตนและเจียมตัวไปพร้อมๆกับมีความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยถ้าเราเก่งและมีทักษะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงเราก็ควรมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแต่กระนั้นก็ยังถ่อมตัวและเจียมตัวได้อยู่ว่าแม้อย่างเราจะเรียกได้ว่าเก่งแต่ก็ยังจะมีคนที่เก่งกว่าเราและเราเองก็ยังเก่งได้มากกว่านี้อีกนะแต่คำว่า humble นี้พอเอามาใช้ไม่ดีเท่านั้นแหละมันก็จะไม่ดีไปเลยนี่เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่ควรใช้พูดอธิบายตัวเองเพราะลองนึกดูนะครับว่าการที่มีคนคนหนึ่งมากล่าวว่ากระผมนี่เป็นคนถ่อมตัวมากๆนะครับมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าวะคือคนถ่อมตัวที่แท้จริงเนี่ยเขาจะมานั่งประกาศให้ทุกคนทราบไหมว่าเขาถ่อมตัวนะอย่างนี้นะครับและในขณะเดียวกัน humble มากๆเข้าก็สามารถจะน่ารำคาญได้ประมาณหนึ่งถ้าการ humble ที่ว่าจะหมายถึงการปฏิเสธเป็นพลวันว่าโอ้ยดิฉันไม่สวยจริงๆนะคะดิฉันไม่เก่งจริงๆค่ะผมมันไม่เอาไหนเลยครับมันฟลุกมากกว่าครับซึ่งเห็นอยู่เต็มตาว่านี่คือคำพูดจากปาก Miss Universe และนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกคือไอ้ดีนะดีที่เองไม่โม้และไม่กลางแต่ก็ไม่เห็นต้องปฏิเสธขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเวลาโดนชมขอแนะนำว่าให้ขอบคุณยิ้มและเงียบจบครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ในหน้า155ถึง158ของหนังสือชื่อคำนี้ดีนะครับเพิ่งไม่นานมานี้ผมไปเจอคำกล่าวดีงามที่อธิบายถึงคำว่า humility ได้ดีที่สุดพูดเอาไว้โดย C.S. Lewis นะครับเป็นนักเขียนชาวอังกฤษเขาบอกว่า humility is not thinking less of yourself it's thinking about yourself less think less of someone แปลว่า not respect ก็คือไม่นับถือใครสักคนหนึ่งไม่ให้คุณค่ากับใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้น think less of yourself ก็คือดูถูกตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนั่นคือ think less of someone แต่ถ้าเกิด think of someone less แปลว่าคิดถึงใครสักคนน้อยลง humility แปลว่าความถ่อมตัวความนอบน้อมความอ่อนน้อมไม่ได้แปลว่าการคิดว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับแต่มันคือการหมกมุ่นกับความสำคัญความเก่งของตัวเองให้น้อยลงดีมากๆขอพูดอีกรอบหนึ่งนะครับ humility is not thinking less of yourself it's thinking about yourself less ทีนี้ทำไมวันนี้ผมถึงได้จั่วหัวว่า humble confidence เป็นคุณสมบัติที่ผู้นำต้องมีถ้าเกิดลองเสิร์ชคำนี้หรืออะไรเทือกนี้นะครับคือเขามีใช้กันหลายรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็น humble confidence เป็น confident humility หรือว่า humility ขีด confidence แต่หลักๆแล้วเนี่ยคือ2คำนี้2สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่เหมือนจะตรงข้ามกันอย่างที่บอกนะฮะคืออันนึงมันดูน้อยๆอันนึงมันดูมากๆอันนึงมันดูแบบห่อไหลอีกอันนึงคือแบบอกผายไหล่พึ่งนะฮะแต่คนจะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีทั้ง2อย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ต้องบาลานซ์ให้มันดีด้วยบทความนึงจาก Forbes.com นะครับเรียกสิ่งนี้ว่า The Paradox of Leadership Paradox ก็คือความผิดปกติที่เกิดจากความขัดแย้งกันในตัวเองนะฮะอีกหนึ่งบทความจาก buffer.com นะครับ buffer.com ตั้งชื่อไว้ว่า The Humility Keep Confidence Seesaw The Untold Secret of Great Leaders Seesaw เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ S-E-E-S-A-W แปลว่าไม้กระดกครับเคยเล่นไหมฮะไม้กระดกเป็นคำที่เก๋ดีนะคำนี้เป็นคำนามที่เกิดจากการเอาช่อง1และช่อง2ของคำกริยามาต่อกันsaw saw saw ก็เป็นช่อง2ของ verb to see นะฮะ see saw เขียนติดกันเลยแปลว่าไม้กระดกข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงอย่างนี้นะฮะ see saw humility confidence see saw ก็เปรียบเทียบถึงการพยายามจะบาลานซ์ไอ้2 อย่างนี้นะครับมีประโยคนึงที่ผมชอบมากในบทความนี้นะฮะเขาพูดถึงผู้นำที่มีความมั่นใจยืนหยัดในความคิดของตัวเองแต่การมี humility ด้วยเนี่ยคือยังไงก็คือการต้องรู้จัก stand back and make room for others' thoughts and ideas stand back แปลว่าถอยออกไปยืนห่างๆหรือถอยไปยืนข้างหลังนะครับ make room ไม่ได้แปลว่าให้ทำห้องขึ้นมาแต่ make room แปลว่าเปิดทางให้โอกาส room ในที่นี้ก็คือที่ว่างครับคือที่ทางนะฮะคนเป็นผู้นำต้องหัดถอยห่างออกมาเพื่อให้ที่ให้ทางคนอื่นเขาออกมาเฉิดฉายบ้างหรือว่าแสดงความคิดต่างๆบ้างนะครับโดยไม่คิดว่าโอ้ยคนอื่นมันจะไปคิดได้ดีกว่าเราได้ยังไงนะฮะคือคิดอย่างเงี้ยไม่ humble แล้วถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันครับ confidence ก็ยังต้องมีอยู่นะไม่ใช่ถอยห่างไปยืนข้างหลังก็จริงแต่ว่าเป็นการไปยืนแบบยุกยิกทำหน้าสับสนเสียเซลฟ์ใครพูดอะไรก็เออจริงด้วยเอออันนี้ก็ดีนะอันนั้นก็ดีแฮะเอ้ยดีกว่าที่เราคิดมาอีกอ่ะเอ้าชิเป่งแล้วทำยังไงดีแล้วทีนี้พอโดนถามพี่ฮะตกลงว่ายังไงฮะไม่รู้ดิเออคือว่าเอ้าหมดกันนะครับไม่ต้องเป็นละผู้นำนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคืออย่างนี้ฮะ confidence เนี่ยหรือว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะมันจะได้มาจากการที่เราทำมาเยอะลองผิดลองถูกมาเยอะได้เรียนรู้เยอะหรือว่าต่อให้ยังไม่เคยลองทำเลยแต่เราศึกษาหาความรู้มาเยอะทำการบ้านมาเยอะเตรียมตัวมาดีนะครับเคยได้ยินคำพูดประมาณว่าเอาอะไรมามั่นใจวะอย่างนี้ไหมคือเราต้องสามารถตอบคำถามนี้ได้ครับว่าก็เอาความรู้เอาประสบการณ์เอาการทำการบ้านมามั่นใจไงแล้วความมั่นใจไม่ได้แปลว่าเราต้องถูกเสมอแล้วก็ผิดไม่ได้นะอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนแต่การเป็นผู้นำเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคุณต้องนำนั่นแปลว่าคนอื่นเขาจะดูว่าคุณจะเอายังไงแล้วเขาก็จะตามคุณไปนะครับถ้าเราไม่มั่นใจทีมก็จะไม่มั่นใจด้วยใช่ไหมความมั่นใจสำหรับผมเนี่ยมันคือความเฟิร์มแล้วก็ไม่ใช่เฟิร์มแต่ปากแบบโอ้ยเชื่อพี่มั่นใจทำไมล่ะครับพี่มั่นใจเชื่อดีนี่แหละคำพูดที่ว่าพี่เขาเอาอะไรมามั่นใจวะมันก็จะกลับมาอีกแล้วนะฮะคือมันต้องแสดงให้คนเห็นว่าเราทำงานหนักเราหาความรู้เราตั้งใจเราไม่เอาแต่ปากเก่งไปวันๆนี่แหละที่จะทำให้เขามั่นใจในตัวเราแต่ในขณะเดียวกันครับผู้นำที่ดีก็ต้องมั่นใจในทีมของตัวเองด้วยนั่นคือคุณเปิดทางให้สมาชิกในทีมออกมาแสดงความเห็นความสร้างสรรค์ความสามารถแล้วคุณก็พร้อมจะเรียนรู้ไปกับเขานั่นแหละ humility หรือว่าความ humble นะครับบาลานซ์สองอย่างนี้ให้ดีๆครับ confidence กับ humility แล้วคุณก็จะเป็นผู้นำที่มีแต่คนอยากติดตามครับเอาละฮะวันนี้อย่างที่บอกมีโค้ดมาแจกสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของหนังสือชื่อคำนี้ดีโดยบิ๊กบุญซึ่งก็คือผมเองนะฮะก่อนอื่นไปที่ไหนไปที่เว็บไซต์ชื่อ godaypoets.com นะครับ godaypoets.com นะครับเสิร์ชว่าคำนี้ดีหรือว่าเสิร์ชจากนักเขียนก็ได้นะครับบิ๊กบุญแล้วก็เลือกหนังสือชื่อคำนี้ดีพอเจอแล้วก็กดซื้อนะครับแล้วตอนเช็คเอาท์ครับให้ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลดว่า KND ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่3ตัวติดกันย้ำว่าตัวใหญ่ KND ซึ่งหมายถึงคำดีๆนั่นเองนะฮะราคาปก275บาท Go Day Poets ลดให้ 10% เหลือ248บาทและพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังคำนี้ดีที่เข้าไปใช้คูปอง KND จะลดให้อีก50บาทต่อออเดอร์นะครับนั่นคือสั่งคำนี้ดีเล่มเดียวก็ลด50บาท on top สั่งคำนี้ดีร่วมกับหลายๆเล่มก็ลด50บาท on top นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อคำนี้ดีเล่มเดียวจาก275ลด 10% เหลือ248และลดอีก50บาทเพราะฉะนั้นคุณซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ในราคา198บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้มี100เล่มเท่านั้นวันนี้ครับวันที่ EP นี้ Publish เป็นครั้งแรกคือ5กุมภาพันธ์2019คูปองนี้ KND นะครับใช้ได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าเข้าไปสั่งกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงแค่วันที่18กุมภาพันธ์2019เป็นวันสุดท้ายหรือจนกว่าของจะหมดนะครับเขาให้โควต้าในสต็อกมาแค่100เล่มเท่านั้นสำหรับคุณผู้ฟังคำนี้ดีที่ใช้คูปอง KND เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสำหรับโปรนี้นะครับย้ำอีกทีครับคูปอง KND ที่เว็บ godaypoets.com เท่านั้นนะครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีทั้งหมด7คำครับเรามาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันนะครับ teachable เปิดใจให้ใครสั่งสอนได้ think less of someone ไม่นับถือไม่ให้คุณค่า humility ความถ่อมตัวความนอบน้อมความอ่อนน้อม paradox ความผิดปกติที่เกิดจากความขัดแย้งกันในตัวเอง seesaw ไม้กระดกหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงปุบปับ stand back ถอยออกไปยืนห่างๆหรือถอยไปยืนข้างหลัง make room เปิดทางให้โอกาสและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,244 คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับศัพท์สำนวนหรือว่าการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษหรือว่าจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมาเลยต่อให้ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วใส่ #คำถามนี้ดี #คำถามนี้ดีหรือ DM มาหลังไมค์นะครับที่ @thestandardpod บน Twitter นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears